We both know that I'm not what you need. But I will always love you. Dobar dan, slušate Hartefaktov podcast Zadovoljstvo u tekstu u epizodi Prisila, Prisila. Ja sam Biljana Srbljanović na društvenim mrežama, Biljana, odnosno Leja Keller.
Dobar dan, ja sam Vladimir Cerić na društvenim mrežama isto tako i Sin Synthetics. Toliko si me zbunila sad.
Je, zato što si rekao, da,
Prisila,
sam...
Prisile.
Prisila, Prisile. Ja sam mislila, da, pošto je, dakle, dragi slušalci, Vlada je rekao naslov, a onda sam ja nešto pogrešila i shvatila da sam pogrešila i tako sam ga i pogledala. Dobro, Prisila, Prisila, ali i Prisila, Prisila, kao,
jeste.
Razumeš,
jeste.
Kao zarez, jeste. Ali sa dva različita naglaska. Ako niste ukapirali, danas govorimo o filmu Prisila, rediteljke Sofije Coppole, koji je imao premijeru na prošlom venecijanskom festivalu, gde je glavna glumica dobila nagradu, je li tako?
Tako je.
I onda je imao neki ne baš tako značajan bioskopski život,
je
li tako?
Ne, nešto je to prilično... Da. Prošlo neopažano. Kod nas se sad daje i to vrlo bojažljivo da. I nestaje.
Da, ali je, online postoji već, pa već više meseci,
tako je,
nešto
tako.
Od novembra sigurno, na primjer. Ja kao veliki fan Sofije Coppole, nešto sam odlagala da gledam ovaj film, ne iz nekog stava i ubeđenja, nego nisam bila in the mood.
Aha.
Te u tom smislu, sad ću da te pitam, kako ti se sviđa film Prisila?
Pa, svidio mi se umereno. Mislim da je najbolje u tom osjećaju da nam prenese tu neku klaustrofobiju koju je Prisila osjećala u tom odnosu ili bilo, ali čak i neka druga, reći ću, osoba, a sad sam baš korektan, a možda bolje da kažem žena, koja bi bila pored nekog muškarca koji je tako veliki i tako značajan i zvezda i zbog nekog osjećaja. Tu imamo dva problema, imamo i problem o kome ćemo pričati sigurno puno, to što je ona kada ga je upoznala imala 14 godina, ali i uopšte je dejtovanje zvezde. Ovaj, kada ti...
Ima 14 godina, da
I sa tim i bez toga. Mislim da je to dobro prikazano. Onda, opet je to neki film atmosfere, on dobro prikazuje tu neku dosadu, tišinu, samoću i mislim da je to najveći kvalitet. A na polju dramske strukture, razvoja likova, odnosa među likovima od trenutka kada zapravo ona stigne u Graceland, mislim da film polako kreće da se gubi i da propada do samog kraja. I uopšte, na primjer, njena borba sa autoritetima, na primjer, to je nešto isto dobro. Jer prvi su ti autoriteti roditelji, a onda posle, kod nje, u slučaju je to bio Prisli. Uh-huh. I mislim da je to dobro prikazano i uopšte taj grooming, koji se ta tako nije zvao, mislim da je to dobro, ali sa druge strane kako ide kraju, kako se približava kraju i kako dolazi do te finalne scene do koje ćemo stići, ta scena nekako, ja sam već jedva čekao da se film završi. Uh-huh. A nije da me nije zainteresovao, totalno sam se investirao kad sam počeo gledam, jako dobro kreće, atmosfera mi se dopala, ali na kraju nisam zadovoljan i mislim da tu imamo dva krivca. Uh-huh. Jedan je rediteljka, a drugi je verovatno izvršna producentkinja Prisila Prisli.
Uh-huh.
Eto, ovaj film me natero da nakon toga gledam film Elvis, koji uopšte nisam želeo da gledam.
Urmana, da.
I oni su dijametralno suprotni.
Tako je, da.
U svemu i...
Ali nije valjda ti se više sviđa Elvis Bazel?
Ne, ali mi je gledanje ovog Elvisa... pokvarilo utisak o filmu Sofije
Coppole. Prisila, je li tako?
Da. Ne kažem da je ovaj bolji, nego
ne,
mi je...
Ne, razumem, nego je nekako pa dobro, zato što su baš, da.
Nekako me je vratio to. Tako da, evo, ajde prema što počnemo kako se tebi sviđa film, ja sam baš dugo krenuo.
Da kažem ovako, ja jako volim Sofiju Coppolu i mislim da ona stalno snima isti film i mislim da vrlo retko izlazi iz toga. Ali i kad izađe iz toga da snima film o sebi zapravo i o toj, kako da kažem, usamljenoj, tužnoj, negde sam to pročitala da je ona baš uspostavila taj kao podžanr, sad girl.
Aha.
Kao imaš, ne znam, stupid Aha. girl, imaš ono, Dobro. Ne znam kakve sve girl, Aha. e ona je kao ta sad girl. I u stvari, znači kad gledaš Lost in Translation ili Marija Antoaneta ili onaj Nowhere, na primer, i ovaj film, to je sve isti film. I to je tako jedna, gdje se na narativnom smislu malo toga događa, u unutrašnjem životu tih glavnih junakinja koje su usamljene i koje vrlo liče sve četiri jedne na druga, se također malo događa. Znači, nije sad to neki buran ono, unutrašnji život, nego upravo ta, kako kažem, tuga, rastuženost na prazninom. Ja mislim da onda tu ispraznost jako dobro ume da dočara. U odnosu na njene sve te filmove, možda mi je za nijansu slabiji, u smislu da nisam oduševljena.
Aha.
Mislim, nije, kako kažem, gledala bi ga ponovo, zato što volim, ali ima nešto možda što deluje malo na premotavanje, što je ono, ona, to je njen, kako da kažem, umjetnički projekat, ona je to tako htjela, to je plan njena, to je da praktično ceo film se odvija u sekvencama, montažnim sekvencama, ali ne na način kao, kako kažu, kao video spotova.
Nego
zaista u neko vreme protiče i ti imaš utisak da je to mnogo, mnogo duže vreme nego što zapravo kalendarski jeste.
Da.
I u stvari nekako u tim, kao neka sećanja, kao imaš neke sekvence sećanja, bilo je ovo, bilo je ono, bilo je ovo, ali se do te mere nekako ređaju jedni za drugim da onda postaje malo ilustrativno. Ali mislim, uvijek bih preporučila da se gleda, stići ćemo na kraju da to kažem. Znači, nisam uopšte niti ljuta na film, neću da kažem da mi se ne sviđa. Ima delova koje me jako uzbuđuju. I na estetskom planu i na samom filmskom planu. I mislim da otvara nešto što je jako važno, pošto ja ću više da poludim od biopikova, koji su ono, imaju bukvalno revival posljednjih.
Jest.
Ja ne znam, 20 godina otprilike. Ovo je sve, samo nije konvencionalni biopik
nije.
Ne igra ga tako ona.
To jeste. Prisilu glumi Kaylee Spaney, Prislija Elvisa glumi Jacob Elordi. I ja moram da kažem da je njihova gluma u ovom filmu, možda čak i njena je bolja, ali ona ima dva moda glume, to je dato scenarijom, to je dato pričom. Elvis Presley meni u ovom filmu nije Elvis Presley, osim što znamo da je to Elvis Presley. I to mi je mana filma. Da. Postoji jedna
bit, meni to kvalitet.
Da, postoji jedna bitna stvar, a to je da im fondacije ili ko se bavi time,
da,
nije
čerka, kako se zove bre? Kako se zove čerka, što je umrla?
Marie Presley.
Ne bre, bre. Jo, bre, ima dva imena, vidi. Žena
nešto
je bila,
Marie,
bre, od Lisa Marie.
Lisa Marie, pa da, znam da je Marie, da, Lisa Marie.
Ona nije dala.
Da,
ona
nije dala muziku.
Ona je ljuta na mamu zbog te knjige.
Da.
Nije dala ništa od...
Muzike.
Nije dala čak ni ove, bre, znaš, te snimke, video snimke. Ali se sve vreme snimaju, a ti nikad ne vidiš
te
prave njihove snimke koje možda gledaš i na YouTube ako hoćeš.
Da. Tako da, i ja kapiram da su oni imali, kako kažem, taj legal problem da to uvežu, a pitanje je da li bi ga iskoristili i da nisu.
Meni je fenomenalno ovaj soundtrack.
Da.
Ali jeste iznuđen.
Iznuđen je soundtrack.
Ali u stvari je mnogo, mnogo da. Bolje, jer uopšte nije ilustrativan, a mnogo više govori o Prisliju i o tom periodu nego sad da slušamo jedne iste pesme.
Ja sam odrastao u domaćinstvu udavljen u Elvisa Prislija kada sam bio mali. Moj tata ga je slušao besumučno. I pored drugih stvari, rock and rolla i tako dalje, ali Presley je baš bio onako česta muzika i ja ne mogu da kažem da me ikad možda fali u tom smislu muzika Elvisa Presleya, ali ja sam imao problem sa tim što je nema, jer on jeste čovek koji je živeo za muziku i za svoje fanove, to sam prilično siguran. U krajem, nije važno koji mu je motiv. Da li to na kraju krajeva, ako ćemo baš da budemo nekako grozni, kažemo da su to samo pare.
Ma ne, nisu, on je izvođač par excellence.
Da.
On nije kompozitor.
Nije.
On nije pesnik.
Nije.
On
nema
je bukvalno performer.
Performer. I tog performansa ima vrlo malo u filmu.
Pa je, zato što nije film Elvis, nego je film Prisila.
Film je Prisila.
A nju je držao, izvini, i na tavanu.
Jeste, ali... Ja sam siguran da je jednoj devojčici Prisili, dok nije upoznala Elvisa Prislija, Elvis Pelvis bilo ono što je bilo i možda oči
ona
i pogled.
Ona ima 14 godina, nije joj Pelvis, Elvis sigurno ono...
Ne mislim u bukvalnom smislu,
pa znam,
ali to kako se on kreće...
Moves, da.
Tako je, to je bilo odlika tog vremena, apsolutno, svi YouTube dokumentarni...
Ja da, mislim da je to stravična jedan trop, jedan kliše protiv ženskih fanova popularne kulture. To je ono kako gledaju, prvo su tako gledali ove koji vole boy bendove, na primer, kao to nije, to je niža vrsta muzike, jer kao te kao funkine koje ono vrište, bacaju se, to je, znači, tako je bilo za Elvisa, tako je bilo za Beatles, je li tako? Tako je. Kao ta neka vrsta romantizacije odnosa fana ženskog, histerične devojčice koja vrišti i umire, pa da unese kad vidi pelvis,
da.
Je li
da.
Tako?
Da.
Uključujući ovdje imamo i ove opatice. Pa, mislim, a s druge strane ti, na primjer, imaš tu vrstu predanosti fanova muških i u sportu. I sad ti, ko je ono sport fan
da.
Koji pada u nesvest kako dobro izgleda naš komšija Nemanja Vidić, na primjer, s dužno poštovanje, njega nećeš tretirati kao neku površnu devojčicu glupaču koja vrišti. Iako oni vrište
tretman.
Na stadionu.
Drugi je tretman.
Znači, hoću da kažem i ovo isto. Znači, ona je devojčica, ona je ličnost. Prisila, kako se preziva kad je rođena, je devojčica iz Teksasa,
da.
Devojčica, čerka vojnog lica, koja se seljakala ceo život i koja živi u Wiesbadenu u vojnoj bazi i koja je potpuno istrgnuta iz američke dnevne popularne kulture. Čak ni Elvis tamo koji dođe u vojsku, ona ne zna da li je šut popularan ili nije. Ona zna za njega, ali uopšte nije ta vrsta, ona je super napravljena. Jer ona nije ta vrsta opsednute klinke.
Sve se slažem s tobom, ali mislim da se nismo razumeli. Ja uopšte ne mislim da je to problematično. Ja mislim da je problematičan opis šta su ženski fanovi, šta su muški. I to si dobro rekla. I to jeste problematično. Ali ja ne mislim da je problematično da iz ugla devojčica od 14 godina... I rećemo i dečaka od 14 godina, nije važno koji gleda u zvezdu bilo kog pola i roda i nije važno šta od toga želi. Ja mislim da ta mašta, jer to je i dalje to je i dalje mašta, to je i dalje bajka.
Absolutno.
To je bajka. I onda ja mislim da ovaj film u tom prikazivanju te bajke koja je definitivno postojala da kažemo globalno za Elvisa,
da on tu neki u kolektivnom
tako
pesmu,
je, tako je, tako je, znači ne nužno ona kao ona, ali mislim da tu bajku on ne fer radi prema Elvisu na samom početku.
A onda misliš time što ona nije fascinirana time što je to baš Elvis?
Ne, ona kada nju pita ovaj što zapravo što je pimp, tako je, kao što smo radili
uopšte. Dragi slušalci, film počinje tako. Film ima genijalan sam početak i ono prava Sofija Coppola, to je na manikirani nokti na nogama.
Tako je, lak.
Tapira kosu, stavlja veštačke trepavice. Čekaj, napisala sam negdje, samo ne mogu da nađem sad šta je. Znači, stavlja veštačke trepavice, ali hoda tim noktima, to je bukvalno do te mere je označilac tog vremena. Ona hoda kroz neki čupavi stravičan tepih, na kojima u jednim delovima posle ćemo vidjeti piše EP kao Elvis Presley i ne znam note nacrtane, ali kako joj uranjaju prsti sa crvenim nogama u taj
tako, roze tepih,
ti osjećaš to, jel da?
Yes,
tebi
yes,
to yes, užasno prija i onda to je sve pred špicu, tu u stvari se inserira špica. I onda kreće jedan postupak rediteljski koji je samo tu uveden, a meni se dopada, a to je da slika detalje scenografije. Što u igranom filmu ti te detalje kad kažeš kao ovo jeste slika tog vremena, mora neka radnja da bude ispred tih scenografije, pa ti kao slučajno ti namesti da ti ukapiraš i ovo vidi i ovo.
Da.
A u dokumentarnom filmu nije tako. Ti bi video najnormalnije montažnu sekvencu sa detaljima nečije... Ne znam, sjeti se, brate, onog što...
Kuće, da.
Da, ne, i tako, pogotovo tog kiča, tog vremena. A ona uvodi bukvalno taj dokumentaristički, da ne krije da slika svoju fotografiše svoju scenografiju.
Yes.
I uvodi to u nešto što je između dokumentarizma
Da.
I imaginary signifier.
Jeste. Ne, super kreće. I mi zapravo zatičemo tu Prisilu u Nemačkoj kako... Jel...
Kako je on u vojsci tamo u Wiesbadenu, koja je glavna baza za zapadne sile u Nemačkoj.
Tako je.
A ona je tu zato što je Ćale tu služi, isto vojnik. Mislim, on je neki oficir, a ovaj je običan redovnik.
Njoj je dosadno, ne radi ništa, pije šejk ili već nešto, ili sprite, nisam siguran u toj sceni.
Usamljena je
i prilazi joj vojnik koji je pita...
Stariji,
da... oko, približno Elvisovih godina.
Ne, stariji.
Čak i možda i stariji.
Stariji od njega, da. Odličimo ženu.
Da. Ovaj, i pita je da li bi htjela da ide na žurku kod Elvisa, na što ona kaže da ne veru da će roditelji pustiti.
Ali nije uopšte oduševljena. Ona kao,
ne, da li
voliš Elvisa, ona kaže koga ne voli.
Koga ne voli. Pa da.
Ali,
a ona je... Ja to nisam tako protumačio. Ja sam protumačio da ona toliko je na letargiji životno i da je toliko dosadno da ona ni ne pojmi da može da se zabavi.
Pa dobro,
u tom trenutku,
pravo,
znaš.
Pravo,
i onda i da zato tu fali to oduševljenje. Ali baš to, znači, ja ne znam kako je to vreme bilo i tad je mnogo teže bilo biti zvezda u smislu biti, šta god to značilo, globalna zvezda. Ali verovatno
pa dobro, oni su američka vojna baza, ipak su Amerikanci, ekspatovi, ne mešaju se sa Nemcima sigurno.
Da.
I jasno je da oni u Nemačkoj zvezda, ali on ima 14 godina.
Okej.
I oni su izabrali, ti kad vidiš slike ili snimke originalne Prisile iz tog perioda, ona, zato što je Zeitgeist takav, ona izgleda stari, ne izgleda kao dete. Da. Oni su izabrali ovu glumicu, nema sumnje da je dete.
Da.
Apsolutno je dete. I meni je ona fenomenalna glumica. Zato što ona ima, ona je tačno kao Kirsten Dunst. Ona je glumica Sofije Coppole, koja bukvalno čuteći...
Dobro.
Zato ti kažem, ajde, dobro, prekinula sam.
Nema veze, više ne znam ni šta sam teo. U svakom slučaju, ona...
Pa zovu je...
Ona dobija na kraju dozvolu da ode.
Da, ali niko ne pita zašto zovu dete kod Elvisa. Ni roditelji koji... Njima je frka da ona ide... kod bilo koga.
Da.
Zašto ovo i zove dete kod Elvisa? On je, jeste tipovana. To je jasno da oni njemu privode zabavu.
Maloletnicu, da.
Nije samo što je maloletnica, nego uopšte nikome ne pada na pamet da kaže ima 14 godina. Šta će mu to?
Ne,
i prešto vrlo brzo saznajemo da on ima taj pentakostalni odnos prema seksu. Ono, Madonna kurva, neće da ima seksualne odnose sa njom dok ne bude punoletna.
Problematično, istorijski. I tu, i zato meni film...
Kako problematično istorijski? Ne, ona kaže svuda da je, a to je poznato za Elvisa. Mislim, meni je to odvratno, zato što kao žensku seksualnost potpuno poništava, jer pentakostalci kao mormoni, kao razni evanđelisti, u ostalom, oni svi, znači, insistiraju na tome da nema seksa pre braka. Ali we can do other things.
Mm-hmm.
I to je pravilo. I sad nekako mogu, we can do other things koje ne vode zadovoljstvu žene.
Da.
Nego kao
njegovom zadovoljstvu,
muškom zadovoljstvu.
Da. U par dokumentaraca, par osoba je navodilo da je ona već prvo veče kada je bila tu, da su se čuli, da se čula buka iz sobe.
To sa njom bilo.
I sa njom.
Ja to nisam nigde.
Ja sam to našao, da. I sad ja ne znam da je to istina.
Ne, ali ja sam baš videla da nije i da je baš on nju držao pod opresijom svojom na taj način što je uskraćivao seksualno zadovoljstvo.
Kapiram.
Intimnost.
Kapiram, nego prosto ima neka žena koja je bila zadužena za njegovu fan poštu u Nemačkoj i ona navodi baš to da ih je čula jer je bila...
U ostalo, da ti kažem nešto,
nema veze,
onda ali... se ruši ceo koncept.
Znam, zato mi je problematično.
Ali zašto nije ona pravi biopik, ne znači da ona mora da bude verna bilo kom originalu. Original ne postoji, to je himera. Mislim, ja sam te malo predavila sa Isusom. To je isto kao da li je verno evanđelju ili nije. Pa kao, razumeš, mislim, koga je napisao? Razumeš? Mislim,
ne, sve se slaže.
Znaš, ne postoji, znači, koncept koji ona, za koga ona stoji, a čak i da nije istina.
Okay.
Da ona njega, da ona zapravo držana kao nju pazi time što joj
uskraćuje.
Nešto je uskraćuje, kao što nema s njom seks.
Da.
Ali s druge strane zapravo on je drži tako, baš ima to, Madonna kurva.
Da, da,
Madonna mi je gajbi mama, čekaj me, da, čuvaj mi ognjište, a ovamo su van koje ne vidimo nikad.
Jeste. Je li tako? Jeste, jeste. Ovaj, ne, ne, vrlo je zanimljivo i sad, mislim, ne kažem ja da je ta istina, kakva god da je prava istina, da je ona presudna, ali je interesantna. S druge strane, zašto mi je to interesantno? Zato što sve žene koje sam ja našao izjave o Elvisu, u suštini, mislim, ili najveći deo njih, vrlo blagonaklono govore o njemu. Vrlo, vrlo, vrlo blagonaklono. Uz, i čak i kada mu navode mane koje imao, i ono, da budem fin, da kažem preku narav i tako dalje. Dakle, sve to nekako sa toliko razumevanja. Pritom, znači, ove žene nisu davali izjave kada su imale 20, 15 i 30 godina, nego prekjuče, malte ne.
No.
I onda u tom smislu, ili već možda 90. godina, ima više nekih izjava koje sam nalazio. Dakle, mene zanima, ako bi ova istina koju sam ja sad rekao, to je istina ove što je se bavila fan poštu.
Što je vadila fan poštu,
nije važno, ali da li je zapravo taj njegov grooming toliko čvrst, da je onda i Priscilla Presley rešila da intervencijom i uopšte pisanjem te svoje knjige iz 85. zapravo taj jedan deo potpuno obriše.
A zašto bi to uradila?
Ne znam. Da li je to
je nju, da... Ona je toliko otvorena i ranjiva tu, ona govori da to nju boli. Ona, kako kažem, ni u knjizi, ja sam malo, slušala sam knjigu, malo naubrzano, nisam sve. Ali ona je isto vrlo, ona knjiga počinje njegovom smrću.
Da.
I ona vrlo je potrešena, iako su ona njega ostavila, oni su jako kratko bili zajedno, mislim, ali to je za nju, ipak je taj period od 14. do 21. na primjer, ili 22. godine, tako nešto.
Ja sam našao da su oni 14 godina nešto bili zajedno, možda sam promašio da.
Ali u tom periodu koliko su oni uopšte bili fizički zajedno,
da.
Ali ne samo to, nego ja mislim da je to, kako da kažem, ove sve druge, ti sve vreme tražiš neku istorijsku istinu i to sa Elvisove strane. A to nije film o njemu, niti istorijski.
Ne.
Ti kod Sofije Coppole uvek imaš neki istorijski kontekst za koju je boli uvo. Marija Antoaneta, isto su svi Francuzi govorili, on nije bilo ovo, nije bilo ovo.
Koga briga?
Nije ni nosila starke, pa je nosi u filmu. Mislim,
Znam. Ne, jasno mi je to. Ne, nego samo me zanima, zato što u stvari ono o čemu u duhu, moramo kažemo, 21. veka i pojma koji možda postoji mnogo i ranije, groominga, o čemu jeste ovaj film, mene samo zanima zapravo da li taj grooming prevazilazi ovaj film i da li je Priscilla Presley ili već danas i dalje žrtva tog groominga ili nije. To je ono što, jer
ali grooming se ne opravdava time što su realizovani seksualni odnosi. Grooming za sebe, a meni nije film o groomingu, znaš. Mislim, grooming je jedan važan element toga koji mi, u stvari, dedukcijom izvlačimo iz njene knjige. Ja mislim da ona sama kapira tek kad gleda to.
Šta se tu desilo?
Da je grumovana.
Tako je.
Ali meni to nije film o tome.
Ne, niko...
To je važan element, ali to mi je film o mladoj devojci koja je coming of age.
Tako je.
Sazrevanje mlade žene.
Da.
U zlatnom kavezu u kome nema nič, isprazno je sve.
Da. Ona je kod roditelja u Nemačkoj apsolutno sama, stiže u Graceland i nada se svemu i svačemu i zapravo nju ne dočekuje jer nije tu.
Da.
U trenutku kada ona dođe na snimanje nekog filma, vraća se sa
Viva Las Vegas.
Viva Las
Vegas. Viva Las Vegas je bio kultni film moje generacije zato što kad je bila zimski školski program, onda su puštali svakog dana imao neki film, onda su uglavnom puštali westerne ili ne znam, na primjer animirane ruske, ali onda Viva Las Vegas je svaki godin bio za zimski raspust i mi smo to obožavali.
U svakom slučaju, eto, oni su ona zaista dolazi iz jednog kaveza u drugi kavez.
Da, samo što tamo je, ona je usamljena, meni je to dobro.
Yes.
Što ona tamo nije držana, ono nije nikakav zlatni kavez, ona je kao bilo koja druga devojčica, međutim ona je izolovana okolnostima. I drugo, ona ima društvo u toj školi, ali ona ima ti kad vidiš te scene, da ona prolazi kroz hol, onaj u školi, koja je tipična scena za bilo koji srednjoškolski film, ona nikada ne komunicira ni sa kim, ali ne zbog toga zato što ih ona ne, ona se ne poverava, ona nema drugarice, ona nema nikoga nikad je tamo.
Tako je.
Jer je takva osoba.
Tako je, da, da, da.
Znači ona ima neke, ona ima neku melanholiju, a ne zna za čime.
Da. Da, i njihov odnos je u suštini, ona na početku otkriva tu kuću gde zabranjuju da negde prolazi, gde zabranjuju da nešto sluša, ona ga čeka stalno, on joj daje kuće, pa se malo igra s kućetom, pa ne valja nigde da se igra sa kućetom. Ona je vrlo poslušna, ona se strašno plaši, zato to jeste ta... Neću da kažem u iščekivanju seksa, nego u iščekivanju punijeg odnosa sa njim, ona se plaši da učini bilo kakav korak, što je normalno, ne mislim...
Normalno.
Da, ali...
Čak i da nije tolika razlika u godinama.
Da.
Jer meni ta razlika u godinama, pazi, ti kad si rekao kao slušali ste Elvis u kući, kod mene nismo, moj čale je bio Elvis.
Da.
U smislu, on je, znači, 16 godina stariji od moje mame i bio joj je učitelj folklora glavni tamo baja.
Da.
I znači ona je imala, ono, ja mislim 17 godina, 16 godina stariji kad su oni... Da. I onda... Kapiraš, ona ima čak venčanicu koja užasno liči na ovu, sa tom krunicom.
Aha.
I imala je tu natapiranu kosu, to je to isto vreme, moji su se venčali 67. ja mislim. Manje više isto vreme. Ali kod mene se nije slušao Elvis, ja volim Elvisa, volim kasnog Elvisa, ali imam neki isto problematizujući odnos.
Ja inače sam vrlo malo znao zapravo o ovom svemu, da ti kažem, nekako...
Ne, ali čak i mimo prisile, pa to je standard, to sam treba kažem, to je standard tog dora. Jerry Lee Lewis, Frank Sinatra je bio sa Mijom Farrow, ono, mlađe od njega 40 godina i bukvalno izgleda kao dete.
Da.
Jerry Lee Lewis je imao bre, ono nekog...
Rođaku,
maloletnu,
malo, ženio. 13 godina.
Znači oni su, oni su svi... Oni su na neki način znali da to ne treba baš da se paradira u medijima, ali to nije bilo do te mere, nije bitno što je 10 godina razlike, nego je bitno što ona ima 14, on 24. I ovaj film to ne postavlja, ja kapiram da to nije iz njegove vizure, ali šta on vidi u njoj osim te neke čistote, zamišljene, biblijske, razumeš, šta on vidi u njoj? Šta priča s njom? Osim da je manipuliše, izoluje...
Da, ali tu meni film failuje. To, njihov odnos, kakav god da je glup, možda ne. Nama sa strane, i kao šta oni rade, šta će on sa klinkom od 14 godina, što je normalno da se pita.
Da.
Ali... toga nema mnogo u filmu. Ima kao nemoj tu haljinu, nemoj takvu kosu.
Nije, kako da nema? Nema
bre, dovoljno.
Ne smije, malo prije se rekao da ne smije bre da pisne. Niti da pisne... od njega, niti od agency koji predstavljaju njega, uključujući njegovog čaleta.
Tako je.
Tu je njegova baba. Znači, pokojna majka je nadgleda sa zida. Znači, ta baba, oni su svi ljubazni prema njoj. Svi se prema njoj, ona, služavka, crnkinja.
Ali
znači...
to ima veze, mislim da je negde, nije to ideja filma, ali zapravo govori o vremenu, uopšte o odgoju devojaka u to vreme i šta devojka sme i šta ne sme i kakav treba da ima odnos malo prema autoritetu, bilo da je on...
Da.
I mislim, što je nešto na što smo mi zaboravili, ipak živimo već dugo u 21. veku.
Pa znam, ali ipak je to, razumiš, ipak je to i period, kako da kažem, loma u kojem se bore, u kojem rock and roll odlazi na mainstream. Oni sede svi da gledaju na televiziji, znači na national kanalu, gledaju njegov nastup.
Da,
mislim,
da.
Ipak nije to do teme, pa brate, ja se sećaš Sjaj u travi koji se dešava ono 20 godina ranije.
Da.
Otvorena seksualizacija muškaraca zvezda, drugo, ti kad viš to sve što pratimo iz tabloida, da ona prati sve njegove avanture sa glumicama, na tome su se pravile pare, znači
tako
da nisu osuđivali Ann Margaret sa što se ljubaka sa njim.
Ne.
Nego on je nije hteo jer on imala karijeru. Tako da nije to sad kao neko čvrsto, daš, nije uopšte to. Ja mislim da su oni svi cvikali od njega, oni svi, znaš, nemoguće da ova, kao on govori, tati se ga sluša, ili ovoga, što se ne pojavljuje u filmu, što
Colonel,
se pojavljuje,
da,
što je, igra Tom Hanks ovde s onim akcentom.
Da, jezivo ga glumi.
Da, ali svi ti kao šatro autoriteti, u stvari on im naređuje, a oni svi nekako cvikaju od njega, znači, nije to samo za nju.
Nije, ali on je kasica prasica za...
Da, pa jasno. Ali mislim da to nije vaspitanje. Tu imaš i drugih devojaka koje se pojavljuju. Koje ni, nego baš...
U filmu ih nema, to je isto zanimljiv izbor.
Da.
Pogotovo imajući u vidu broj koji je bio stvarno ogroman, za koji se...
Ti nikad ne vidiš njegov život izvan njene vizure. Vizure,
tako je.
Ih i nema.
Tako je, da, da, da. Ali ima ih samo u časopisu, ima ih samo...
Zato što ona gleda časopis.
Tako je. I ne mislim ja da to... Jasno je meni, film se zove Priscila i njeni...
Pa ne samo to, nego je, da, njegov, njena je... ono, narativna tačka jasno, gledanja.
Jasno, jasno. E sad, on dobro prikazuje taj period te, reći ću, opet po znacima navoda, naivne tačke gledanja 14-godišnjakinje i jednu progresiju kada ona shvata da ona ne živi u bajci. To ga ima, to postoji u filmu, da. To se vidi se ta promena. Međutim, ono što meni tu neštima jeste kako Jacob Elordi glumi Elvisa Prislija.
Dobro, a šta? A zašto?
Zato što mi znamo da je on Elvis Prisli iz uvodne jedne scene gde ona ga tek upoznaje u Nemačkoj, gde on pravi lom na klaviru, baca čašu, uzima čašu.
Jerry Lewisa.
Da, zato što ne zme ništa drugo.
Da, obradi baš Jerry Lewisa, zato je ono, i sad će da mazne 14-godišnjakinju.
Okej. Ali, znači, mi tu vidimo tu njegovu veličinu. Ostatak njegove veličine je sveden na kontrol frika, koji on verovatno prema njoj jeste bio. Ne mislim ja da umanjujem, meni taj toliko subjektivni ugao filma iz njene vizure, s jedne strane, umanjuje mi baš taj, ti kažeš, svi su se plašili čak i šta će on da kaže, a da on nije tu. Falo mi je malo da čujemo da on nekom podvikne. Da ona makar čuje kroz vrata.
A zašto?
Zato što je on ovde jedna funkcija za nju. On nije lik.
Ali nije, zašto? Samo ti njega doživljavaš u filmu, znači ti kažeš da je on samo kao opresivna figura prema njoj i ništa drugo. A nije tačno. Ti nekako vidiš, svaki put kad dolazi, on je sve razvaljeniji i razvaljeniji. U raznim smislovima, od toga koje pilule pije, kako živi uopšte, do toga da ti vidiš i ti čuješ eho toga njegovih života izvan. I ti vidiš tu gomilu, taj Memphis mafija, kako su ih zvali, te u stvari dvorjane, znači te kao drugare, koji su živjeli tu u toj kući, oko njega, vidiš ih stalo negde u pozadini, nikad ne izbijaju kao karakteri, ali ti nekako pratiš i njegov pad.
Ti pratiš njegov pad, ali da li je mogao film da prikaže njegovu veličinu?
Pa dobro, ali prikazao je njegovu veličinu, u smislu je on užasno talentovan, da je on apsolutno obožavan, da je nesiguran, da je ranjiv. I ja mislim da oni dele to što su oboje tako melankolični, šta god da im se dešava.
Odakle meni ova cela, da kažemo, molska priča o filmu? Zapravo je došla iz gledanja filma Elvis, koji mi se ne sviđa.
Dobro.
Koji je ono početak sa onim slovima, natpisima i svim, ono je bukvalno da, poludiš. Ali u tom svemu što taj film koji glorifikuje potpuno Elvisa i priča jednu...
On čak ne glorifikuje, on pravi Elvisa od papira.
Dobro, ali...
Ovo ga boli dupe. Znači, Baza Luhrmana boli dupe. Mogu je da bude, znači, Elvis, a moga je da bude bilo ko, izvođač. Njemu je samo to kao boje su mu... Znači, Baz Luhrmana je posjećen na Jagoša kao... reditelja, samo što Jagoš ima ono emotivnu dubinu, kod Baza Luhrmana
nema
ni, mislim. Da,
meni u ovom filmu, što sam odmah pomislio koliko je Elvis nebitan, a onda mi ovaj film Elvis pokazao zapravo stepen njegove popularnosti i ono što ja zamišljam da bi išlo sa tim na dnevnom nivou, što je čak moglo iz njene vizure više da se vidi. Eto, ja sam...
Šta, na primjer? Da ga jure žene.
Ne more da ga jure žene. Znači, na primjer, mi nemamo servilnost njegove babe prema Elvisu. Došao mi je unuk.
A baba mu je. Pritom...
Tata mu je. Enturaž mu je.
Znam, ali njemu je to njegov zabran. To je njegov... Kako da kažem? To je njegovo... On kaže to.
Mislim da nije do... Pazi. Ova dva filma, kada staviš jedan i drugi na stranu, da kažemo priča, ne mislim uopšte kvaliteta, Priscila je neuporedivo kvalitetniji film. Oni nisu ogledalo, oni su nebo i zemlje. Potpuno različito. I pričaju različitu istinu, šta god to bilo. I to je okej. Okay. Ali ja mislim da sam Elvis Presley ovde nema dovoljno kvaliteta, osim opet da prikaže, znači, ranjivost njegovu, taj žal za majkom, koji se provlači sve vreme na neki način, ali meni on nema supstancu.
Pa zato što on nema supstancu.
Ja sam siguran da je neko kao Elvis Presley bio izuzetno harizmatičan.
Ma dobro, možda je i bio harizmatičan.
Toga nema u ovom filmu.
Znaš, ono, jesi vidio nekad velike zvezde koji su... kakvi su privatno, on se toliko potroši sa tom harizmom nastupajući, zato što on, i to oni ovde ne govore, ali to je jasno, on nije umetnik, on je izvođač.
Performer.
I on je savršenstvo u izvođenju, ali onog momenta kad siđe sa scene, znači on je, kako da kažem, on je više glumac nego kompozitor.
Da.
Znači, meni više u filmu smeta to što se samo dotakne malo toga što on nije zapravo umetnik, i ta apropriacija, naravno, crnačke muzike, crnačke kulture, ima malo, znaš, onda kao jedan od prvih žureva kad izađe baba pa iznese ona pohovanu piletinu,
da.
Znaš, i kao sad ti, kao Deep South, da. Oni su iz Memphisa, pa kao, čak su i crnačku hranu apropriaciju napravili, i Rima kad se pozdravljaju sa njim, pa sa jedne strane stoji bele žene, znači baba, Priscila i ova sestra, ili šta je već rođaka, a s druge strane dve crne služavke, iako se prema njemu ponašaju kao kao u Prohujelo s vihorom, ona ga je odgajila, kao yes. Užasno su im, kao dadilja kod Čehova.
Da.
Znaš, ali samo su tako neke te sitnice i ne govori se o tome da on je izvođač.
Da.
Da on bez odela, perike, frizure, on je isprazan, on nema ništa.
Ali on nije da nije ništa u filmu Elvis, kada skine...
Pa znam, ali kako kažem, zato što je on u tom filmu prikazan...
Gledao sam, paralelno s ovim sam gledao Beckhama, konačno.
Dobro, i?
I mislim, ja fudbal ne gledam, fudbal ne volim, gledam eventualno svetsko prvenstvo, finale, i to je to. I moram da ti kažem da mi je Beckham neviđeno gotivan lik posle...
Super je Beckham, da.
Ja ova Posh Spice je Posh Spice.
Pa nije ona Posh Spice, ona je Victoria Beckham, koja je ozbiljna dizajnerka, koja je napravila dve karijere u životu.
U filmu, hoću ti kažem u filmu.
Pa dobro,
u filmu, ali on je nekako skroz cool lik. I duhovit i neko zna svoja ograničenja, bilo da su intelektualna i tako dalje, ali sam paralelno, sasvim slučajno sam to gledao istovremeno, nešto na parčiće, i onda sam tu osjetio tu njegovu harizmu, kakva god da je ona, makar dok peče roštilj.
Pa,
I verujem nekako...
Ali Beckham je dokumentarac.
Znam.
Znači, to je stvarno Beckham.
Znam.
I to je film o Beckhamu.
Ali Jacob Elordi nije loš glumac, gledali
smo. Nije, ali on zaista je stalno nekako u izdaljine, kad ga gledaš, on zaista podsjeća. Meni je to super, zato što ni jedan ni drugi ne imitiraju. I ti sad imaš poslednjih godina poplavu biopikova. Mislim, to je prvo hollywoodski, kako da kažem, uopšte, od kad postoji film, biopikovi postoje.
Da.
Ono, od Jovanke Orleanke.
Da.
Je li tako?
Yes.
Oni su imali, to sam baš nedavno čitala, ne znam zašto sam to čitala, ali kao imali su vrhunac 50-ih godina i kad se završila u stvari ta epoha studija hollywoodskih, kad dođe novi Hollywood u stvari, kad se sve razvaljuje, oni idu na dole i da nema jedno 30-40 godina, nema ništa. Onda ima Malcolm X, zapravo Spike Lee-a, koji je napravio revoluciju, između ostalog zato što je to Spike Lee, zato što je to umetnički film, zato što je Malcolm X i tako dalje, i zato što je Denzel Washington. Ali od tog trenutka kreće poprava, pogotovo zadnjih jedno 15 godina, taj napad biografskih filmova u najbanalnijem smislu, gde se uvek nominuju za nagrade glumci, i gde ti gledaš koliko je on veran originalu.
Da.
Koliko dobro imitira, to nije gluma, to je imitacija. Da. Ovaj tip što je igrao Elvisa, izvini, kod Baza Lurmana, znaš da on posle nije mogao da izađe iz tog akcenta.
Da.
To nije gluma. Znači, to je bukvalno, kako kažem, izvođačka praksa imitacije i ništa više od toga. I sad, kako da kažem, to je jedan sumanuti koncept u kome ti gledaš koliko je neko veran originalu koga ti ne poznaješ.
Ne.
Poznaješ ga samo na osnovu izmišljenih narativa koje praviš u glavi.
Ne, to se sve slaže.
Ti znaš da li je on veran, da li je on Elvis ili nije. On nije veran Elvis mainstream slici Elvisa.
Ali ja nemam sliku Elvisa, imam zvuk Elvisa u svojoj glavi. Ja nisam fan Elvisa.
Dobar, nemaš ovde njegove pesme.
I to ti je to. Nemaš pesme, nemaš pojavu, on je funkcija. I to
nije
je ono
što... funkcija, on je istorija privatnog života. Jebote. On kod kuće da sedi, da je pesnik i kompozitor, on bi pisao pesme i kompozicije. Ali pošto on izvođač, on ne izvodi u kući. Jesi nekad video glumca? To ne, imaš neko... samo da ti kažem. Imaš paradoks u glumcu Diderota. Dobro. Mi to predajemo u školi. I sad Denis Diderot je napisao nešto što ja strašno volim, da kao ima tri vrste glumca, jedan je koji je super osjećajan, jedan koji nije uopšte osjećajan i jedan koji, taj koji nije osjećajan, znači, ovaj, kako se zove, on razmišlja,
aha,
a nema osjećanja, znači razmišljajući gradi lik, i ima jedan koji je polovično osjećajan. Aha. I onda on kaže da je najgori glumac ovaj što je super osjećajan, zbog toga što traži u sebi, u svojim limitiranom fakturi osjećanja, da, da, nešto, što, ovaj srednje osjećajan je srednji jer može nekada da bode,
aha,
a najbolji su glumci koji su potpuno ono amputirali osjećanja i koji razumom, racijom prave uloge.
Da, da.
I to je sve super tačno. A onda ja se sjećam kad smo mi to učili na faksu, znači pre 30 godina, tada mi je profesor Vlada Stamenković, kada je to predavao pokojni, tada mi je rekao, jeste, jeste, a ste nekad videli Ljubu Tadića kad završi predstavu?
Aha.
I mi svi naravno nismo videli Ljubu Tadića kad završi predstavu, a ti vidiš tu emotivnu iscrpljenost koja nije u stanju, koja mora da se akumulira ponovo.
Aha.
I to jeste, ja znam, put svele tu momiri, tako, ti kad vidiš velikog glumca, nakon što je sagradio, dva meseca radio i sagradio,
aha,
razumeš, tačno zna kako je napravio ulogu, sve jedno je do te mere on potrošen kao performer.
Da, da, da.
Da on mora ćuti dva sata.
Da, da, dođe da, sebi.
Da, da, da. E, da, ovo je to. Ovo je, znači, nakon, on je sišao sa scene.
Kapiram, da, ali mi se to ne...
Da tihuje.
Znam, ali mi se to ne sviđa. Ne zato što je to Elvis, nego zato što... Fali mi. Okej, okay, da pređemo dalje.
Razumem.
Da pređemo dalje. On mi je najproblematičniji i sa tog stanovišta. Tortura, da mora da farba kosu, da ne sve da nosi... Kapiram da istina.
To,
i to je dobro.
Nije to, to radi Kanye West sada ovaj, pa se niko ne buni.
Znam.
Napravio je ono živu seks lutku.
Da, da.
I hoda žena, ono... Yes, razumeš?
Jesu, stravično.
Bukvalno je ono izlužena nasilju i mi to svi gledamo i još se podsmevamo.
Ne, ne, ne. Taj ceo deo je okej, okay, u smislu reprezentacije siguran sam da je tačan i tako, ovaj, i ima tu nešto što je zanimljivo, to sam primetio prvo njihovo veče kada su verovatno imali odnose, jeste veče kad je ona diplomirala, ako se ne varam, tada se fotografišu i tako dalje, igraju se jastucima,
tuku
i tuku se, ona ga udari malo jače i on joj kaže, ne, tako se muškarci ponašaju.
Da, stalno ima to, da kao ne budeš ko muško.
Da ne budeš ko muško i tako dalje, a sa druge strane je fashion expert. I ima...
Ali nije on fashion expert, nego on za image, on je ikone, expert za ikonu. Uh-huh. I on je nesiguran kad on isprobava svoja raza neka
odela.
Onda kad mu ona jednom kaže da joj se to ne sviđa, on poludi. Jer je on nesiguran, da, a kad mu drugi put kaže super ti stoja, da on nije siguran, on je tu siguran. Nije što je on fashion expert, nego on nju pravi, modelira je prema ikoni nekoj.
Da,
prema
da.
Zamišljenom idealu.
Idealu, da, da, da.
Pritom je pravi jednu gobu, mnogo je lepša sa drugačijom kosom.
Ne, ona kosa je stravična, ali dobro kažeš da, mislim, kapira je to bila moda, da, ali ona je toliko ekstremno. Još su oni izabrali i nju i njega, razlika u visini je veća nego što
jeste,
je zaista.
Jeste, a dobro je to.
Time ti lakšim sredstvom pokazuje koliko je on veliki, a koliko je ona mala. I mlada.
Razlika godinama.
Mlada. I mala i mlada.
Da.
Ovaj, tako da, taj deo razumem. Mi vidimo nju da ona ne zna šta će sa sobom od osade, ona pokušava i da radi, ne dozvoljava joj ni to.
Ma nije da radi, ona hoće da radi, da bi nešto da...
Da bi nešto radila, da bi izašla iz kuće.
Ali ne može da uči, ona nije samo da je dosadna, nego ona je jednostavno... Ja mislim, to je taj osjećaj neke melanholije. Znači, ono, kako da kaže, stanje duha u kome ona, znaš kada te obuzme?
Da, da, a ona...
Ona je više depresivna nego što je dosadno. Ona samo jednostavno nema snage.
A sa druge strane, da, jedan kavez je zamenila, kavez, uslovno rečeno, je zamenila drugim kavezom, opet uslovno rečeno, jer ona ide i u Vegas, ide i vamo i tamo, kad je on dozvoli, naravno.
Da, kad je pozove.
Kad je pozove, da. To je odlična ta scena kada prvi put je vodi u Vegas, ona je još tada devojčica, znači vraćamo se sad malo unazad. Nju roditelji puštaju iz Nemačke da sa 16 godina dođe da završi školu 17 u Americi I ona tada, on ju vodi u Vegas, gde ona seda za sto, gde je Elvis mnogo stariji od nje, a onda su ovi još stariji od Elvisa. Da. I ona je stvarno kao na nekom roditeljskom sastanku, u suštini.
Pa da, ali i on je.
I on je.
On ima taj svoj anturaž i drugo oni
tad
daje...
Tad još nema, tad su baš neki matori likovi, nisu
da,
čak
i oni... Vegas, upravo da, si, da. Ne. Ali znaš što je tu interesantno meni? Zato što ne koristi samo... Meni je super što se nikad ne vidi trenutak, što ne znamo kad su imali odnose.
Da, što je okej, okay, da.
Insistira se na tome da je on... odbija, da je kontroliše zapravo tako,
da.
Ali nema taj neki, to bi svi očekivali, sad trenutak baš
ne,
je tako, okay, kako
ne,
je
bilo, okay, to je okay,
fenomenalno, nikad ti se ni ne kaže, evo ne, sad ne. Možemo da nagađamo, ja mislim da je bilo te kad su se venčali, da nije bilo pre toga i da je jedna odmah zatrudnela,
da.
I onda da se to tako i završilo.
Inače u ovom jednom dokumentarcu zapisan ko, a sad ću možda pogrešiti, sad ću da probam da nađem poenta priče Sandra Neka, nisam zapisao prezime, eto toliko su mi dobre
beleške.
Je dan nakon što su se na primjer ona i Elvis videli, saznali iz novina da se on taj dan venčao sutradan sa Prisilom.
Dobro.
On je stalno imao druge žene.
Pa da. Ali one su znale, oni kažu u jednom od tih dokumentaraca kao da se pelješ na lesici žena.
Tako je.
Ali to je isto neki, on je king.
Da.
I to su neke, kako da kažem, mi to sad stalno gledamo iz te heteronormativnog pogleda na monogamiju. Meni nije uopšte to glavni problem ovde. Meni je problem njegova emotivna rezervisanost i kako da kažem, ona ne može da dosegne do toga,
da.
Zatvorenost
da.
Prema njoj. Ja sam siguran. Ja sam siguran da on nju voli.
Da.
Ali istovremeno mislim da je to vaspitanje i ta slika tog dubokog juga.
Aha.
U kome to kao čistotu u njoj, ona je sve ono suprotno od onoga čega se on gadi, a šta konzumira. A onda da. Istovremeno je kljuka tabletama, daje joj da pije.
Mislim, dobro, ne možemo kažemo da je to zloupotreba, to je nešto kao družimo se pa kao radimo iste stvari. Mislim,
pa znam, ali vodi u Las Vegas i kao mala si da imamo seks, a evo ti ono...
LSD.
Ajde LSD, to su još i zajedno. Meni to podsjeća na Mad Men. Dosta me ovde podsjeća na Mad Men.
Pa dobro, da.
Ima tu, znaš, ono, ima ceo subplot u Mad Menu kad je ovaj Richard ima ovu mlađu ženu koja ga zapravo ubije.
Mislim, on je definitivno predator. U tom nekom smislu i tih žena koje su maloletne.
Kako to znači?
Koje su maloletne.
Koje su još drugi žene bile maloletne?
Njih šest.
Jedna imala 17, to su rekli.
Sada ću ti reći, evo ovako, imam zapisano. Katie Tatum, ona 16, on 44.
A kad je to bilo, izvini?
On 44, znači pred smrt.
Razumem. A to je sigurno bila veza ili su se pojavile neke?
Ne, bila
veza. Ja znam samo da su sigurne ove dve neke.
Francis Forbes, ona 14, on 23.
To je znači bilo pre ovo?
Pre.
Aha.
Samo sekund, Katie Tatum. Risa Smith, ona 14, on 39.
Da, okej.
Znači
ima toga.
Znači, to su iskazi mnogo kasnije,
da,
možda ne,
ali
postoji pattern u tome. Tako da, taj deo jedan je zaista meni onako... duboko uznemirujući koliko se na to gledalo, tako, okretalo se zapravo na drugu stranu. Jer ipak od Jerry...
Ne, samo
Jerry...
da su jednako su i bre, ono, kako da kažem, sex trafficking je. Ono.
Da. Mislim, protekla epizoda nam je o Epsteinu i mislim, u krajem slučaju, Jerry Lee Lewis je bio cancelovan na trenutak.
Da.
Nije to ni kratko
trajalo. Ali on je više bio cancelovan što mu ona sestra od tetke.
I što ima 13 godina.
Da, više je bilo ovo kao first cousin, na primjer, ili već ne znam šta.
Jeste. Da.
Znači, su krvno srodstvo.
Da, ali bilo...
I to je keselovano tamo zato što se gleda hillbilly kultura.
Da.
Koja je to kao, znaš, oni seljaci kao u Deliverance-u,
da,
ovi što su međusobno se jebu.
Da.
Ima neka ta kao kultur rasizam.
Taj jedan deo, njemu ja stvarno nisam imao pojma, nikad nisam o tome razmišljao. I toga ga je negde poštedeo ovaj film. Toga ga je poštedeo
i... Znam,
ali toga ga je poštedeo i film o Elvisu.
Pa dobro, zato što film o Elvisu nema nikakvu politiku.
Jasno. A u suštini, kada to uzmeš sve u obzir, znači ja s jedne strane delujem možda malo šizofren u mom današnjem iskazu. Ja hoću da on bude veći u ovom filmu.
Razumem.
A sa druge strane, hoću i da mu se prikažu sve mane. koje su...
Ali ti toliko insistiraš, film se zove Elvis i Priscilla, iako se njena biografija zove Elvis and Me. Uh-huh. Film se zove Priscilla. To je film o njoj. On je samo sporedan lik.
Ali s druge strane, znači, ovaj film je makar hronološki u polju filmske umetnosti nastao, nije on nastao kao odgovor na film Elvis.
Nije,
ali,
nema veze. Ali, ona odavno uzela da radi to.
Jeste, ali je izašao nakon
nje. Pa to nema veze, ima hiljadu filmova o Elvisu.
Jasno, ali...
On se uopšte ne referiše.
Ne. I ne kažem da se referiše, pošto sam nekako ja to tako gledao, nekako mi je onda kroz ove dokumentarce neka širina koja, ne kažem da fali ovom filmu ili da fali filmu o Elvisu konkretno, nije uopšte važno, nego prosto on je jedna mnogo kompleksnija ličnost nego što ga je jedan mainstream film o Elvisu, a da nije dokumentarac prikazao.
Okej, ali da se vratimo na to.
Da se vratimo na Priscillu.
Jedna dimenzija njegova je bila njoj dostupna i nijedna druga. Jedna njegova dimenzija je možda ona imala kapacitet tog trenutka da shvati.
To je jasno.
Mi vidimo Elvisa samo iz njene perspektive. Mi ga nikada ne vidimo kao samostalnu autonomnu ličnost. Sve što vidimo scene sa njim, ona je prisutna.
Yes.
Ona ili prisluškuje ili čita o njemu, znači bukvalno njen pogled na njega. Znači to je taki female, ali nije čak ni gaze, nego bukvalno ono, kako se kaže, fokalizacija je na njoj. Bukvalno je sve iz njene perspektive dato. I drugo, da ti kažem, mi zapravo očekujemo, i to su nas navikli biopikovi, pa si gledala onaj, na primjer, ovoj bre, Rien de Rien, kako se zove bre, no, francuska, brate, jedina ptičica.
Edith Piaf.
Edith Piaf, na primjer, gdje bilo kao ona je dobila Oscara, ova Marion Cotillard, napravila ono hollywoodsku karijeru zato što se grbila i imitirala ovo. Pa sad smo gledali bre ovaj skup gdje oni bukvalno ovome stave masku da imitira. Znači, tako? Pa onda je ova za Judy Garland dobila. Znači, pa ovaj bre za Queen.
Da.
Pa mu stavili protezu i to. Znači, sve to zajedno zapravo nama stvara iluziju. Zato sam rekla imaginary signifier. Zato što mi imamo sliku o tim ljudima u mašti.
Yes.
I sad nam ta što nam oni daju, juri tu sliku u mašti.
Yes,
a ovdje nam daju njenu sliku njega.
Da.
I ona vidi samo tu dimenziju njega.
Yes.
I to je super meni, zato što mi on tu nije larger than life i to nije ni tema. Mene zanima uopšte ta dimenzija njegova, da je on do te mere kao, kod njega je ko religija, čovječe, svi imaju ono, Graceland je ko da ideš u Nazaret, ono,
tako je.
Jel tako?
Tako
imaš,
je.
Ono, on te ženi, on kao imaš hram, može da te oženi, jel, kao matičar, jel tako?
Da.
Pa onda ima te priče kao Isusu, da je vaskrso, razumeš, tamo priče nije mrtav, viđenje je ovdje, onda, pa onda imaš relikvije, kao se šta je pipnuo Elvis, ne znam šta, jel tako?
Yes.
On to nije negirao, iako je kao vrlo hrišćanin. Znači, ne bi smeo nikako, ne praviš drugi idole osim mene.
Naravno.
On je nekako išao u to, ta njegova public persona je izmišljena za to. A ona nije imala čak luksus da ima tu dimenziju njega, nego je imala ono smrdljivog... On nije bio mator tad.
Nije, ali je bio loš.
Pa jeste, zato što je on kao ona... Ona posmatra svoj život. Ona ne uči, ona ne živi svoj život, ona ga posmatra.
Da, ne, ja sam je...
I onda u tom životu posmatra kao neki nemi film.
Ona je
kao gledalac na, ono, na filma.
Da. Ona sazreva u ovom filmu.
Tako je.
A on ide u adolescenciju.
Tako je.
Može da se tako kaže.
Tako je, može da.
Zato što njegovo ponašanje, kako on fizički postaje sve lošije i lošije, što pod uticajem droge, što ne vidimo direktno u filmu, pod utjecajem toga da je imao najviše koncerata od bilo koga, raspadao se od posla, što mu je sve njegov kernel organizovao, to je znanje iz drugih filmova i tako dalje. Nije mu dao da ide na međunarodne turneje.
Zato što on nije mogao green card, na primjer.
Nije imao uopšte papire. On imao papire, on je pobegao iz Holandije, on je Holanđanin koji je pobegao i koji nimao papire.
A što je pobegao, ne zna se.
Pa verovatno sa nacistima se malo... Ili
pa ne, baš je pobegao u Ameriku, što nije u Južnu Ameriku, Kortuković, pa, Mengele i ostali.
Pa mislim, tamo mu je bilo lepše, ne znam. Nemam pojma, ne znam šta je s njim, ovo sam izmislio,
da.
ali ni prosto čovjek bez... On kada je bio tužen, on se branio time da on nije državljanin i tako dalje.
Aha.
Pa, ali mu nije prošlo, mislim. Tako da, u tom smislu, ta raspodela, to je dosta dobro. Znači, njen neki unutrašnji razvoj se vidi.
Da. Ali usamljenost ostaje.
Da.
Ona kada odluči da se pobuni na neki način i koja mu kaže ostajem u Los Angelesu, pa se nema ni jedne svađe među njima. Ima on par puta podigne ton, ali ona ima tako neki... Ona i kad mu kaže ja odlazim, ona to kaže užasno smireno.
Da, scena ja odlazim je potpuno drugačija u oba filma, moram to da kažem.
Da, ja nisam dobacila.
U filmu u Elvisu, Elvis plače, ona dosta hladno odlazi.
Da.
U filmu Priscila ona plače malo i on.
On je onako, da, ali
prihvata to.
Da, pa ne može da ne prihvatiti, zato što je video da je tu...
Kraj.
Da.
A ovaj, tako da je to i to...
A meni je to super, to je tako suptilno po njenoj toj kosi. Jer ona u početku kao ima repić pozadi.
Kaže da bi bila viša.
A?
Da je stalno ta kosa bila
pa
velika.
Dobro,
da bi bila
ali
više.
Ne samo to, pazi, kad je upoznaš na početku, ona ima ono,
konjski
rep.
Da, da.
Kao neka devojčica.
Da.
I čak i čupne me, na primjer, mama za konjski rep ili ne.
Aha.
I onda, kad odlazi na te žurke, već ima onaj rep sa strane na dole. Već je malo, kako da kažem, zrelija frizura,
da,
kako god da razumi
yes,
me.
Yes,
znači, to
yes,
nije
yes.
baš za djevojčice.
Da, da, da.
Onda dolazi tamo, počinje to kao da menja frizuru, onda je on ofarba u ziv crno i tapira tu kosu. I sad ima i scena kad je menja, ali sve jedno ta frizura i onda kad postepeno pušta svoju boju kose ponovo i kad pušta znači, frizuru da je normalno raste kosa, ti vidiš da ona sazreva i da će da ga ostavi. Ona kad ga ostavi, ona opet ima kosu ko nekad.
Da, da.
Kad je sa onim karatistom, za koga je samo dotaknuto, kao, a imala je u stvari sa njim aferu.
Da.
I to kao ovi ljubitelji, Elvisa neće nikako da kao se kaže, zato između ostalog ćerka nije dala. Ja mislim da su oni izbacili scenarij, morali su da izbace dve, tri scene, a mislim da su izbacili baš konkretno da se vidi da je ona bila u vezi sa karatistom.
Zašto?
Pa zato što neće da se naruči, to je kao Isus nije imao devojke, a pogotovo ga ti su varale. Sad ti...
Da,
razumeš.
Ali to je ono... da. Znači, ali vidim, njihov brak je tad već potpuno rasuo.
Nema veze, on... Znači, i ima ovde, on se ljuti.
Da, on se ljuti.
Znači, on se ljuti, ha, ha, ha. Mislim, da. Izvini.
Da.
Ima taj neki, znači, patrijarhalni odnos. Ali, tela sam samo da kažem što se tiče glume, baš sam izdvojila. I to volim, to ima, to samo ona ume da režira. I to da izvuči iz glumica. Znaš, ona kad ide prvi put kod Elvisa, kad je ono još u Wiesbadenu, i sad ti vidiš njeno lice, ona se vozi tim kolima i ona je poluzbunjena i uzplašena, ali ništa, to je sve u nijansama. Onda sledeći put kad se vozi, ako pitaš nekog da ima izraz lica zaljubljen, e to je. Znači ona je bukvalno, joj vidiš,
jeste,
ona
se zaljubila prvo.
Ona glumi zaljubljenost bez reči.
Da.
Ona nema nikakav povišeni gest, nema ništa. Ona je bukvalno, ti vidiš njen unutrašnji život tog trenutka. Znači, sve ti se odvija. Mislim, to je mnogo, mnogo dobro. Nekako kao da si ušao u njenu glavu i sad zamišljaš njeno osjećanje, nešto.
Ma dobro, to se vidi, pazi, ali dobro, i direktno su, da, ja sam mnogo pljujem ovaj film, ali okej mi je bio. To se vidi i po sceni gde ona u školi već prvi dan ne pazi na čas.
Ne znam, ali to je sve nekako govorna radnja ili radnja, postupak, rediteljski postupak.
Da, a ovo je glumano.
Ali ovo da imaš krupni plan, dva puta isti,
yes.
da ona nema jednu repliku i da nema jednu prenaglašenu grimasu, nego ti prenosi svoje unutrašnje shvatanje situacije je fenomenalno.
Dobro, dobila je ovaj Zlatog globusa za najbolju ulogu.
A jeste, globusa dobila. Dobila je, znači, Lava u Veneciji. A šta kažeš za muziku?
Pa, ja mislim, gotivna je muzika, ali je meni problem što nema Elvisove muzike. Tebi se to dopalo, ti si rekla.
Ja mislim da taj super nekako... kako da kažem, eklektičan je dosta.
Da, ima svačega, ali s druge strane, da, ja kapiram da prosto kad ne smeš da staviš i sad prosto to je to, ali
izbor koji ona napravila, izvođače koje ona napravila, okay. Ono su stvarno i meta značaj, ipak ona ima Dolly Parton na kraju pesme koje je proslavila Whitney Houston. Yes. A Dolly Parton inače valjda nije tela Elvisu da da neku pesmu da proda, nešto se ljutila na njega. Ali znaš šta je mene ono, kada on nju prosi, ona prosidba, da, znaš, prvo on kaže, on je ne prosi, on je kaže sada ćemo se oženiti. On je ne pita da li hoće da se oženiš za mene, nego sam ti rekao da treba da sačekaš otprilike. I tad kreće da svira muzika koja je light motiv u True Romance Tonija Scotta filma, jednog od mojih najvećih filmova svih vremena, koji je pisao Tarantino. I to je, i sad tačno sam znala da će svi da krenu da kucaju, samo sam ukucala da vidim da se zna kao šta je muzika u prosidbi, znaš što je to Karl Orff. Karl Orff, koji se posle čuje u nekoj odradi. I to je neka kao, na primjer, ulična svirka ili tako se nešto zove ta stvar. To je ono kad sam udarala kao... Ali to je namig i True Romance-u i Hollywoodu i muzici kao tako, zato što je on posle koristio najgluplju, a to je Carmina Burana, ali da ova ima i nešto super.
Da.
I nekako toliko ti taj kao, kad prvi put vidiš, kad gledaš True Romance, svi gledate True Romance, kad gledaš to kako se oni sretnu i kako se oni ukače, ta muzika ih obeleži, a sretnu se, bukvalno provedu jednu noć zajedno i to je to.
Ćao,
i onda do kraja života sve naprave haos. A ovde bi trebalo da bude to isto, a nije.
Da.
I znaš kako ti je odjednom tužna, potpuno, napisala sam nekada kako se to zove, Gassenhauer, kao Gassen, znaš, prolaz.
Da, da, da.
Pa kao vesela pesma ulična. Mislim, pustit ćemo na kraju.
Dobro. Oni dobiju i dete, on je stalno na putu, ona je u suštini nezadovoljna, s razlogom, potpuno. I onda imamo malo tu epizodu u Kaliforniji, ona je 6 mjeseci tamo i ona nakon toga rešava da ga ostavi.
Tako je.
To je posljednja scena u filmu, gde je to tako rešeno da ona mu i kaže, i to je u oba filma tako, da ako sad ne ode, neće ni odići.
Da, znam, da.
To su oba filma.
To su baš i njeni citat. Ali kao, if I stay, I will not leave. To je toliko super konstrukcija rečenica. Ako ostanem, neću otići. No shit.
No shit.
U bukvalnom smislu. Ali u stvari je vrlo poetično.
I negde je to jedina tačka gde se ova dva filma sudaraju.
Da.
Što je zanimljivo.
Da.
A opet onda na različite načine. Ovde, rekao sam, on plače ovde oboje i tako. Malo je drugačije. I ona odlazi u novi život. I sad, negde, ja stvarno mislim da je ovaj film na tom polju prikazivanja baš tih stanja u kojima je bila Priscila, da je on izuzetan.
Da.
Stvarno mislim da jeste. Negde i ta njena odvojenost od porodice, koja nije tretirana direktno u filmu, ali...
Ali onda je kad je živjela sa porodicom bila odvojena.
Jeste. I to je dosta zanimljivo. Znači, zanimljivo je kako ni u tom trenutku kada se ona odvaja od njega, ne svojom voljom, nego prosto zbog njega.
Pa i svoje volje, misliš, na kraju kada ga ostavlja?
Ne, pre toga, kad je u Kaliforniji, tako je. I tu ona nema, ne vidimo da ona gradi neka prijateljstva, odnose sa porodicom i tako dalje. I ona, znači, ona ostaje nije lepo, ali damage, znaš, trajno.
Damage je potpuno, ali ona je tačno i ciljano izabrana za to, zato, ona je damage zato što je mogla biti damageovana.
Da.
Jer je ona takva osoba da je zapravo nekako i solipsista, i ona je ono introvertna, užasno.
Da.
I ona nekako je usamljena u svakom svom životu, kao da ga posmatra, ja nekako to vidim, a zato kažem, to je sve su to Sofije Coppole takve. Kao, živiš život i onda kažeš, pa je ovo to.
Da.
Nemoguće da nema još nešto drugo.
Da.
A nemaš snage, volje, energije i želje da zgrabiš nešto drugo.
Meni ono što je ovaj film i svog gledanja i sad istraživanja o Elvisu stvarno otvorilo neki drugi pogled na njega, jeste taj element tog zaista predatorskog ponašanja koji sada ne bi, da je Elvis sada, apsolutno
kako ne bi, bre, imao si sad skoro je bio, bre, Drake sa Millie Bobby Brown, išao u restoran, znaš, i onda on je učio kako da dejtuje. Mislim, razumeš, kako nemaš, pa imaš brez za sve ove što su sada podigli razne. Mislim, to postoji i stalno nekako normalizuje se u smislu, zato što je samo grumovanje ne uključuje, grumovanje je do trenutka krivičnog dela.
Jasno mi je.
Znaš, i ako ga ne uradiš, on i dalje ostavlja užasne posljedice na žrtvu.
Zvanično se ništa nije desilo. Da. I to je nešto što je ovaj film, ja mislim, dobro prikazao i to je nešto što je dobro. A sa druge strane, dakle, meni to sve što sam pričao da mi fali, fali mi iz čitavog ovog, da kažemo, mainstream narativa o Elvisu. Mm-hmm.
Da.
Fali mi ta dimenzija Elvisa, ko je on i šta je on bio.
Da.
Makar ga napravili u potpunog monstruma, ali sa substancom.
Razumem.
Okej mi je da je monstrum, totalno, ne branim ga. A to fali u oba filma.
Da.
I ovaj, i ne mora da niko snima treći film sad zbog mene. Zbog
ne,
toga.
Dobro, sigurno i ima, nismo vratili pažnju. Ali da ti kažem, ja opet s druge strane mislim da je to, pošto to njena fokalizacija...
Neće opet da bude odbrana, samo ću ti
ovo... Ne znam, ali on jasno, ona je vidjela jasno, samo tu dimenziju
jasno,
njega.
Jasno.
Ona nije vidjela tu larger than life. Jasno. I onda dalje, sa užasno mnogo pijeteta i poštovanja govori o njemu.
Sve ove žene, da, koje su neke de facto žrtve, zapravo,
da,
koje su u ovim dokumentarcima što sam ja našao, nekim klipovima koje sam gledao, govore sa užasno velikim poštovanjem prema njemu.
Da.
I to mi je u stvari vrlo uznemirujuće. Ako ima ikakve istine u svemu ovome, da, što nije okej, okay, a
dobra,
ima...
Ti svi dokumentarci koji su nastali, oni su stari barem 20 godina. Zato što ti vidiš te žene su žive, znaš kako sad izgleda Prisila Prislija.
Da.
Svim tim dokumentarcima, da, ipak je, ima godina, da, ko ja sad.
Da.
I ove sve, mislim, sigurno je, ono, na primjer, najranije su početak 2000.
U ovom jednom dokumentarcu, recimo, za jednu od žena, da sad ne tražim u beleškama koju...
Kako izgleda?
Govori njena ćerka. I aha, samo ti kažem, vrlo je zanimljivo sa koliko detalja ćerka govori, jer majka nije htjela da se snima jer smatra da loše izgleda. Živa, aha, je još uvek,
da,
ali nije htjela da se snima.
Ali nije od Anne Margaret, nije.
Možda i jeste.
Anne Margaret izgleda stravično.
Ali zanimljivo je, znači, da je ćerka, prejaku ću reći upotrebiti, zaljubljena u Elvisa.
Razumem. I ona na neki način opravdava i normalizuje.
Da. Ali
znači
Elvis...
ona je treća generacija žrtve grumovanja.
To ti,
da,
kažem. I, ali je vrlo zanimljivo, znači, jer Elvis nije, lupiću sada, da me niko ne stavi pogrešno zbog cijele priče o grumovanju 14-godišnjakinja, nego pričamo o zvezdi.
Da.
Rihanna ima uzor neki. Madonna ima uzor neki. Taj planetarni uzor Elviso, Elvis je...
Kako misliš uzor neki? Nekome uzor
ili... Ne mislim uzor, nego prosto bio je Elvis. Znaš, bio je... Bili su Beatlesi, bili su Dorsi, bili su...
A šta Rihanna ima dodano?
Hoću ti kažem, Elvisova popularnost globalno je bila možda prva takva popularnost u toj meri. On, ne branići ga... on nije imao referencu u svom ponašanju i statusu,
da,
zvezde, ne braneći ga uopšte za ovo sve, ovo je strašno. Ako su ovi dokumentarci rekla kazala, što oni svi normalizuju i u fazonu su, a pa vole malo mlađe, vole tinejdžerke, ima u jednom ima... novinar ga pita, jel ti nisi malo premator za tinejdžerke, on kaže, pa nisam.
Da.
Baš ga to pita.
Da, slažem se, da. Ja nešto nisam obratila mnogo pažnje na to, meni je samo to kao neki način da se on također drži u toj jednoj nedorasloj, infantilnoj fazi od strane njegovih grume.
Jeste.
Da bi ga eksploatisali.
Jeste. On definitivno, ja mislim da on ide zaista ka adolescenciji sa godinama. U ponašanju, to se malo vidi u ovom filmu, mnogo se više vidi u filmu Elvisu, gde oni to vjerojatno nisu ni hteli da prikažu, jer je on trebalo da bude potpuna pohvala njega i da je za sve što je loše kriv ovaj Colonel, ali to je negde zanimljivo kako da imaš pouku da je Elvis prošao loše, ne mislim zdravstveno kao što jeste, a to je sigurno, nego na primer da ne možeš da tretiraš žene tako kako ih tretiraš.
Znam, ali neka... to je Sofia Coppola, ona nije aktivistkinja, ona uvek, ona daje glas i agency prezrenim ženama.
Ne, ne, okay.
I ona uvek je tretirana, ona je prva tretirana kao nepo baby. Šta je ona prošla zbog toga što je glumila kod tate u Kumu 3?
Da.
Pa koji je film je doživao propast, a svi su stvarili na nju.
Da.
Znači, koja tog trenutka ima 14 godina, na primjer,
da,
je tako?
Da, da.
I uopšte nije loša u filmu. I uskočila da igra u Kumu 3 umesto Winona Ryder u zadnjem trenutku. Znači, Čale je stavio u tu situaciju,
da, da.
I sad umesto da gazimo Coppolu...
Gazimo nju.
Gazimo nju. Pritom je taj film super, Kum 3 je sad oživao i revival i sve.
Da.
I za sve što ona je morala, kako da kažem, da dokazuje da može i... mlada žena iz bogate porodice, uticajne porodice koja ima, da ima probleme o kojima želi, da Marija Antoaneta ima probleme.
Ne, ne, sve u redu.
I ona daje, zapravo, ja mislim da se ona ne bavi toliko konkretno grumovanjem, pusti nas, podrazumeva da ćemo ukapirati, ali da više govori o tome da ispraznost zapravo stvara jedno strašno osjećanje, kako da kažem, tuge kod osoba koje žive isprazno.
Mm. Slažem se. Ja preporučujem da se gleda ovaj film.
Apsolutno.
Preporučujem i da se gleda Elvis i preporučujem da se gleda kontraredom. Ne kao što sam ja radio, nego da. Elvis pa ovo. Mislim da će bolje biti.
Da. Pa ja ne znam, pravo ti da. Kažem. Ne, ja mislim ovo pa Elvis. Moram ti kažem, zato što je mene toliko nervirao.
Ne, ono je užas.
Ali ja preporučujem i da gledate neke zapravo... i dokumentarne filmove o samom Memphisu, to je ono čega nema ovdje, ali ona se nikad ne bavi, ona nema socijalne teme, i uopšte o tom njegovoj apropriaciji, da kažemo, crnačke muzike i na koji način je zapravo...
Dobro, to je toliko naivno u filmu, ono kao bio ušao u crkvu jednom pa je pao u trans, mislim, to je tako prikazano
u ovom Memphisu, pa da. Ne, ali on je ipak bio pentakostalac u gradu gde je 60% populacije ne samo da je siromašno, nego je crno. I onda je on išao stalno u tu crkvu. I on je pripadnik te crkve, on ispoveda tu veru. Pentakostalci se ne, na primjer, oni se ne krste kad se rode, nego kad si kao svoj čovek,
da.
Kad odlučiš, znači, i kad izabereš...
Da to, da.
Znači da taj kao čistotu i ne znam šta, ali čistotu žene, a ti, brate, transcendentiraj.
Da, da,
od tog kao hristolikog života ti ili okolo kad si na turneji, ne broji se. Znači, da. Ono varanje se ne broji kad nismo u istoj area kodu. Znaš da je to bilo u nekoj, naprijed, Sex and the City ili ne znam šta.
Da.
Koje nemamo isti pozivni broj, može da se varamo.
Da, 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 što se desi na letovnju, nije se desilo. To
tako je, tako je, tako. Ili u Vegasu.
Ili u Vegasu.
Dobar.
Čujemo se.
Ćao.